Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že stretnutia advokáta Paru s policajnými funkcionármi Gašparom a Hraškom vzbudzujú vážne podozrenie, o tom, že vďaka Babišovi slovenské súdy nemôžu falšovať históriu a o KDH a Oľano, ktorí by sa mohli zhodnúť na spoločnom kandidátovi. 27. júna 2016, teda 11 dní potom, čo daňový podvodník Varga svedčil pred prokurátorom Špírkom o Robovi a Janovi a 4 dní potom, čo sa Špírko s Vargom dohodli na nižšom treste, navštívil advokát Marek Para vo väzbe v Bratislave Vargu. Konkrétne tam bol od 7.20 do 8.00. 15 minút na to už bol Para na policajnom prezídiu, kde navštívil riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška. Stretnutie podľa knihy návštev trvalo od 8.15 do 10.59 a je pri ňom poznámka výsluch. Píše sa v článku Moniky Tódovej o tom, ako stíhali prokurátora Vasila Špírka, ktorý v marci tohto roku pred novinármi opísal, ako chcel vyšetrovať podozrenia z korupcie voči bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a bývalému ministrovi financií Jánovi Počiatkovi. Ten článok vyvoláva vážne otázky, v čom záujme niekdajší či končiaci vysokopostavení policajní funkcionári v tomto prípade konali. Neexistuje dôkaz ani svedecká výpoveď, že by sa Para s policajnými funkcionármi rozprával na stretnutiach o Špírkovi, alebo že by tam spisovali postup proti nemu, aby ochránili Kaliňáka. Obsah a dôvod stretnutí však nevedel nikto z nich generálnej prokuratúre dôveryhodne vysvetliť a toto vysvetlenie neposkytli ani denníku N, píše vo svojom článku kolegyňa. To však neznamená, že všetky podozrenia zmizli. Zvláštne je napríklad to, že niekdajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara podľa uznesenia, ktorým prokurátor odmietol Špírkovo oznámenie, ani nevypočuli a neodpovedal ani na otázku zaslanú na ministerstvo vnútra, ktorého šéfke dnes Gašpar radí. Hraško zas v rozpore s údajmi z knihy návštev tvrdí, že sa nepamätá na žiadne takmer trojhodinové stretnutie, keďže väčšinu stretnutí vraj vybaví do 10 až 15 minút. Podobne reagoval aj Para, ktorý si vraj nespomína, že by jeho návštevy na prezídiu súviseli s Hraškom a určite podľa neho nesúviseli so Špírkom. Ale na to, čoho iného by sa mohli týkať, si nespomína. Ako to vyzerá po 2,5 roku? Kľúčový svedok a daňový podvodník Ľuboš Varga dnes popiera výpoveď proti Kaliňákovi a Počiatkovi, ale trvá na výpovedi proti Špírkovi, ktorý na ňo vraj tlačil preto, že chcel získať vysokú funkciu v štátnej správe. Trestné oznámenie, ktoré Špírko podal v súvislosti s podozrením na sabotáž vyšetrovania, vyšetrovatelia pred mesiacom odmietli. Ale teraz sme sa dozvedeli, že krátko predtým, ako došlo k stíhaniu prokurátora, advokát pendloval medzi svojim klientom, ktorý zmenil výpoveď, a vysokými policajnými funkcionármi, z ktorých jeden rozhodol o jednotke, čo prokurátora vyšetrovala. Tvrdiť s istotou, že sa tak dialo z poverenia a v prospech ministra vnútra, sa však nedá. Zrejme pôjde, ako to už v tomto rezorte minimálne v minulosti bývalo zvykom, o sériu nevysvetliteľných náhod. Európsky súd pre ľudské práva už 20. novembra zamietol sťažnosť Andreja Babiša na Slovenskú republiku vo veci jeho evidencie ako agenta STB. Český premiér, ktorému sa nepáčilo minuloročné rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky a ktorý následne neúspel ani s dovolaním na najvyššom súde, sa na ESLP obrátil ešte v júni. Dnes avizuje, že uznesenie študujú jeho právnici. Ako tvrdí, spor sa nekončí a bude pokračovať na Slovensku, kde som niekoľkokrát súd vyhral a Ústavný súd ho z nepochopiteľných dôvodov zrušil. Snaha Andreja Babiša o výmaz svojho mena z databázy spolupracovníkov komunistickej štátnej bezpečnosti trvá už 7 rokov, teda odvtedy, čo ako jeden z najbohatších Čechov založil akciu nespokojných občanov, ktorá sa v roku 2012 transformovala na stranu ANO 2011. Hoci Babišovi oponenti už vtedy upozorňovali nielen na jeho spoluprácu s STB, ale aj na veľmi pochybný vznik a fungovanie koncernu Agrofert, na eštébácke spôsoby vo vzťahu k obchodným konkurentom a neskôr aj na nákup a zneužívanie dôležitých médií, jeho strana žala jeden úspech za druhým, až sa stala dominantným subjektom českej politiky. A ako ukazujú najnovšie prieskumy, nezabránil tomu ani fakt, že Babiša stíhajú za dotačný podvod v kauze Čapí hnízdo, ani to, že najnovšie zneužíva ešte aj citlivé informácie o zdravotnom stave svojich detí. Preto je až nepochopiteľné, čo takéhoto bezškrupulózneho človeka, ktorý napriek všetkým negatívnym informáciám dosiahol mocenský vrchol a ráta s tým, že ho na ňom prezident Zeman udrží, vedie k tomu, že sa roky súdil a hodlá sa súdiť trebárs do smrti o takú drobnosť, ako je meno v štébackých zväzkoch. Jeho voličom na tom zjavne nezáleží, ale Babiš je dnes chtiac nechtiac rukojemníkom vlastných ambícií spred 7 rokov. V záujme snahy odstaviť Palermo, ako označoval dovtedajší český politický establishment, musel sám seba prezentovať ako toho čistého. Preto začal v médiách i na súdoch bojovať aj proti zjavným faktom. Napokon príkladov ľudí, ktorým sa to dovtedy podarilo, nebolo málo. Babiš nakoniec prehral na našom ústavnom súde aj v Štrasburgu, ale jemu nezostáva nič iné, len sa možno naozaj až do smrti tváriť, že nič nie je stratené a že bojuje ďalej. Od roku 2014 do roku 2017 Babiš na slovenských súdoch vyhrával najmä preto, že súdy akceptovali svedectvá bývalých eštébákov, ktorí si na neho nevedeli spomenúť alebo tvrdili, že si jeho spoluprácu vymysleli. Ak by to tak zostalo, ocitli by sme sa v šialenej situácii, ktorú Peter Juščák opísal slovami, citujeme, pokiaľ by sme pripustili argumentáciu, že príslušníci štátnej bezpečnosti klamali režimu a manipulovali jeho represívne zložky, že si agentov a ich činnosť vymýšľali a podvádzali svojich nadriadených, potom by sme sa stali súčasťou mašinérie klamstva, ktorá chce z minulého režimu vytvoriť neškodnú idylku. Koniec citátu. Našťastie ústavný súd pred vyše rokom rozhodol, že opierať sa o svedectvá bývalých príslušníkov EŠTB nie je pre pochybnosti o ich dôveryhodnosti možné a že v budúcnosti už UPN nemôže byť žalovanou stranou, pretože tento nie je zodpovedný za prípadnú neoprávnenú evidenciu spolupracovníkov tajnej polície. To, že Babiš neúspel ani na Európskom súde pre ľudské práva, je skvelá správa. Aj keď tá skvelosť spočíva iba v tom, že tu v budúcnosti nebude možné z rozhodovania súdov falšovať minulosť. Po mesiacoch čakania, koho do prezidentských volieb nominujú parlamentné OĽaNO a mimoparlamentné KDH, sme sa dočkali aspoň informácie, že kresťanskí demokrati, ktorí by si ako spoločného kandidáta vedeli predstaviť Maroša Čaučíka, sú pripravení rokovať aj o podpore pre konzervatívneho kandidáta, ktorého navrhne OĽaNO. Hoci líder OĽaNO Igor Matovič predčasom hovoril, že hnutie uvažuje nad 3 kandidátmi, žiadne meno ešte nezverejnilo a zatiaľ ani nereagovalo na výzvu KDH. Kresťanskí demokrati majú o prezidentskom kandidátovi hovoriť na rade, ktorá sa uskutoční v sobotu. Ani u nich však nie je isté, že tému definitívne uzavrú. Okrem Čaučíka sa totiž hovorí aj o podpore pre ich bývalého podpredsedu Františka Mikloška, čo nedávno pripustil aj predseda Alojz Hlina. Podpora KDH pre Mikloška by dávala zmysel, pretože medzi jeho voličmi je najsilnejším kandidátom. Priateľným kandidátom by bol aj pre veľkú časť voličov OĽaNO. Hoci v minulosti už 2-krát nepostúpil do druhého kola, teraz by mal v prípade absencie jasných favoritov a v prípade podpory 2 strán o čosi väčšiu šancu. Situáciu však mierne komplikujú vzťahy kandidáta k obom stranám. Po svojom odchode zo strany František Mikloško KDH ani jedného súčasného predsedu nijako nešetril. Keď pred 2 mesiacmi dostal neformálnu pozvánku na radu KDH, ospravedlnil sa, ale dodal, že si prípadnú podporu bude vážiť. Čo sa týka OĽaNO, jeho predseda ešte v júni na otázku o prípadnej podpore napísal, že, citujeme, pán Mikloško nie je mojou šálkou kávy. Koniec citátu. Otázka tiež je, či kandidát zabudol na rozpad Matovičovej kandidátky pred parlamentnými voľbami v roku 2012. Takže predbežne sa dá povedať len toľko, že ani po výzve KDH nie sme oveľa múdrejší, ako sme boli pred ňou. A teraz ešte správy jednou vetou. Najvyšší súd zamietol žiadosť Mariana Kočnera o prepustenie z väzby ako nedôvodnú. Žiadosť mu už predtým 2-krát zamietol špecializovaný trestný súd. SAS žiada Lajčáka, aby predložil obrannú a bezpečnostnú stratégiu do parlamentu. Podľa opozičnej strany sa napriek jeho návratu do vlády stal faktickým ministrom zahraničných vecí Andrej Danko, ktorý je vďačnou figurkou v ruskej štátnej propagande. Európsky súd pre ľudské práva sa zastal pozostalých a obetí streľby v Hurbanove spred 6 rokov. Vrah, v tom čase mestský policajt Milan Juhás, v júni 2012 na dvore rodiny Lakatošovcov zastrelil troch jej členov a dvoch postrelil. Bol vyhlásený za nepríčetného, vďaka čomu dostal len 9-ročný trest. Filozofická fakulta Univerzity Komenského kritizuje rozhodnutie Matice Slovenskej oceniť Jozefa Ridla. Exposlanec SNS nezákonne poberal švajčiarsky dôchodok, kradol vzácne rukopisy z knižnice v Berne a používal falošný titul profesor. Ministerstvo školstva podľa poslankyne Veroniky Remišovej nestihne z eurofondov vyčerpať 100 miliónov eur a o túto sumu prídeme. Ak sa to potvrdí, bude Oľano iniciovať odvolanie ministerky Lubiovej. Slováci do hôr chodia najčastejšie z celej EÚ. Uskutočňujú do nich každý štvrtý výlet. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hôr o tom informoval Eurostat. Slovensko podľa premiéra Petra Pellegriniho naďalej odmieta uznať nezávislosť Kosova. Premiér nesúhlasí ani s premenou kosovských bezpečnostných síl na regulérnu armádu. Povedal to po stretnutí so srbskou kolegyňou Annou Brnabičovou. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Brexit je prípadovou štúdiou toho, kam môže viesť krátkozraká politika sledujúca úzkostranícke záujmy. David Cameron vďaka sľubu vyhlásiť referendum o vystúpení z EÚ vyhral v roku 2015 voľby. Prchavosť jeho výhry sa ukázala o rok neskôr, keď porazený brexitérmi so slzami na krajičku opúšťal politiku. A to bola len predohra k politickej kríze, akú si vo Veľkej Británii nepamätajú. Na jar budúceho roka budú na Slovensku prezidentské voľby. A mnohé slovenské politické strany ich vnímajú predovšetkým ako príležitosť posilniť svoje značky pre voľby parlamentné. Táto ich do seba zahľadená stratégia však napokon môže spôsobiť, že budú v druhom kole so slzami na krajičku prosiť svojich voličov, aby zastavili kandidáta časopisu Zem a vek, a zabránili tak politickej kríze, akú si na Slovensku nepamätáme. Do počutia zajtra.